Vážení přátelé, jsem splnomocněn prohlásit, že Jára Cimrman nezůstal Vánocům nic dlužen. Učinil pro ně víc, než bychom od něj čekali. Proto mu nikdo nemůže upírat právo, aby se podíval také na odvrácenou stranu těchto svátků zdánlivého klidu, míru a pokoje. Touto odvrácenou tváří se Cimrman zabývá obšírněji ve spise Kterak čelit hrozbě Vánoc. Pánové, byli byste tak laskavi a přinesli, prosím, promítací plátno. Tak, děkuji vám. Pozorným a pečlivým sledováním denních zpráv, zvláště pak černé kroniky v době Vánoc a Velikonoc, získal Cimrman neocenitelný srovnávací přehled, doplněný bohatou fotodokumentací. Tady je pro zajímavost několik příkladů. V Německu se během vánočního týdne zřítilo 7 vzducholodí. Vidíte jednu z nich? A zde je další. Naproti tomu o Velikonocích se zřítil pouze jeden dům, a to v Praze na Václavském náměstí. To je on. V západní Evropě došlo o Vánocích k více než 15 železničním katastrofám. Zde je snímek srážky 2 vlaků poblíž belgického města Lutychu. 17 mrtvých. Naproti tomu o Velikonocích se srazily pouze 2 lokomotivy u České Třebové. O život nepřišel nikdo, jen topič povalené lokomotivy si opařil ruku černou kávou z termosky. Vidíte ho vpravo. Mimochodem, tuto jedinou velikonoční katastrofu zavinil výhybkář Josef Běhounek. Na snímku je vlevo. A toto je osudná výhybka. V Cimrmanově seznamu vánočních katastrof jsou také hojně zastoupeni aviatici. Ku příkladu, Švýcar Hippolyt Sommer se na svém letounu typu Šídlo pokusil na Štědrý den přelétnout Alpy. Takhle byl viděn naposledy ve vzduchu a tohle zbylo ze Šídla. Naopak velikonoční lety na lyžích v Jizerských horách se obešly bez obětí. Na Nové Gvíneji zešílelo během Vánoc 47 domorodců. Kdežto o Velikonocích se pomátl pouze jeden jediný. V džunglích Afriky a Indie zmizelo během Vánoc 28 cestovatelů. O Velikonocích se naopak 2 našli. Mezi nimi náš krajan Jaromír Kadlec. A dalším byl Angličan profesor Tom Coogan, který zkoumal výškové rozdíly mezi indickými liliputány. A teď, k jakým závěrům dochází Jára Cimrman na základě těchto otřesných faktů? Jediné možné řešení, jak zabránit vánočním katastrofám, vidí v tom, že namísto Vánoc se budou konat mnohem bezpečnější Velikonoce. Vánoce, ať si každý slaví kdykoliv jindy, jenom ne o Vánocích. Cimrmanův projekt Pohyblivých Vánoc vyvolal ve světě různou, často protichůdnou odezvu. Zde je několik příkladů z Cimrmanova namátkového průzkumu. Tato laponská rodina se vyslovila pro konání Vánoc o Velikonocích. Kdežto chovatelé drobného domácího zvířectva v Grenoblu prosazovali Velikonoce místo Vánoc. Švédský myslitel Arne Dahlberg se nad otázkou zamyslel. Egyptský kadeřník Abdul Hasan Dálávý prohlásil, že jako Mohamedán neuznává ani Vánoce, ani Velikonoce. Náčelníka stepního kmene v poušti Gobi zaskočil dotaz ve chvíli, kdy zdobil sýr z kobylího mléka. Odpověděl vyhýbavě, kapky do nosu jsou lepší nežli kapky u nosu. A redaktor anarchistického časopisu Volná myšlenka Miroslav Pilousek řekl, že je pro všechno, co je proti něčemu. A co vy, vážení přátelé? Jak vy se díváte na Cimrmanovo pojetí vánočních svátků? Zamyslete se nad tím, prosím, při poslechu následující koledy z mistrova cyklu Vánoční úvahy.
Vážení přátelé, já si dovolím položit několik otázek odbornému asistentovi Karlu Bartoníčkovi z našeho salonu Cimrman. Pane kolego, mohl byste objasnit, proč vlastně zaujal Jára Cimrman k Vánocům takový negativní postoj?
No, pane kolego, já se mu teda vůbec nedivím.
Mohl byste to upřesnit?
Jistě, že jo, jako byste mě neznal, velmi rád. Sám jistě dobře víte, že zážitky z dětství dokážou člověka poznamenat někdy až na celý život. Teď se podívejte na sebe.
Tak, o mne snad nejde. Držme se raději, Cimrmana.
Dobrá, tak tedy, když malému Járovi táhlo na 8. nebo na 6. rok...
To máte jedno. Kdy to bylo?
Bylo to někdy mezi rokem 1857 až 1893 o Vánocích.
Ano, tak dál.
Ano, tak tehdy Cimrmanův otec, chudý vídeňský krejčí, neměl do čeho píchnout. Chápete, co si myslím?
No ano, to je takový slovní obrat.
No ale u Cimrmanů to byl spíše obrat k horšímu, víte?
K věci, pane kolego, k věci.
Dobrá, tedy k nějaké konkrétní věci. Třeba taková vánoční věc, prskavka. Od loňských Vánoc jim sice zbyl asi takhle velký kousek té prskavky, ovšem chudáci neměli ho ani na co pověsit. No a tak si starý Jára, tedy Leopold, že ano, položil kardinální otázku. Co s takovými Vánocemi? No a rozhodl se, že s nimi skoncuje jednou a provždy. No a tak pod záminkou, že půjde vyhledat alespoň holý stromek, vzal malého Járu, tuším, že to tehdy bylo za ruku. Odvedl ho do blízkého vídeňského lesa. Chudák už nevěděl, kudy kam.
Zabloudil?
Ale vůbec ne, on se v tom lese moc dobře vyznal. On už se tam věšel několikrát. Ale pokaždé ho někdo vyrušil, víte?
Tak proč bral sebou malého Járu?
No, toho nechal u krmelce. Na Štědrý den tam bylo totiž dostatečné množství píce, ba i ty kaštany tam byly.
Ano, tak co se dělo dál?
Dál? Prosím vás, vy mě vyslýcháte, jako kdybych já za něco mohl. Dál otec Cimrman odešel dál, hlouběji do lesa. Předstíral, že hledá borůvky.
Zimně?
No tak on to byl takový podivín, víte? Malej Jara, ten ho znal, ten by vám o něm mohl povídat, co pak já.
Ale tak dá se říct, zanechal malého Járu u krmelce a zašel hlouběji do lesa.
Prosím vás, jak to víte?
No, když jste to před chvíli říkal.
Aha, ano, on si hledal nějaký ten strom, ovšem byl to člověk velmi vybíravý, víte? Žádná halus mu nebyla dost dobrá. Ono ostatně, kdo by taky chtěl viset na nějaké soušce, že?
Ano, rozhlížel se kolem sebe.
A ne se rozhoupat. Až tu náhle, odkud si z dálky uslyšel zpěv dětského hlásku. No samo sebou, že byl rád, že ho zase někdo vyrušil. A z prudka se rozeběhl po tom hlase, až narazil na krmelec. Stál, otřepal se a tu spatřil v jesličkách na slámě svého synka Járu ležet a broukat si ten známý vánoční evergreen.
Dá se říci bez nadsázky, že vánoční tématika se táhne životem a dílem Járy Cimrmana jako plynovod. Psychoanalytik Sigmund Freud hovoří o takzvané Weihnachtsmanii, neboli vánoční posedlosti. A vysvětluje, že lidé postižení v dětství vánočními traumaty, stresy a frustracemi trpí v dospělém věku obsedantní touhou dodatečně se s Vánocemi vypořádat. Jedná se buď o pomstu, to je takzvaný Weihnachtsrevanchismus, nebo o chorobné úsilí vynahradit si zážitky z Vánoc, o něž byli v dětství připraveni. Jára Cimrman byl pro Freuda čítankovým příkladem. A je v skutku překvapující, jak hojně se v mistrově tvorbě vyskytují vánoční motivy. ku příkladu v sociálně zeměpisné studii důchodové zabezpečení Aztéků se Jára pochválně zmiňuje o tom, že v aztéckých starobincích nechyběly na Štědrý den vánoční kaktusy. S patřičnou dávkou humoru vzpomíná Cimrman v cestopisu Pěšky jako za vozem, jak v jednom přístavním brlohu v Mombase kouřil na Štědrý večer místo hašiše purpur. V zoologické studii Intimní život pampového pštrosa líčí Cimrman, jak se tato zdánlivě tupá zvířata pudově scházejí 24. prosince kolem stromu a čekají, že něco dostanou. I mistrovodílo hudební se hemží vánočními tématy. Ku příkladu v disharmonické opeře Falešná svíčková svádí zlomyslný rarach na Štědrý den sedláka Haukvice, aby přerušil půst. Haukvic po velkém vnitřním zápase podléhá pokušení a vrhá se k troubě ve chvíli, kdy nic netušící hospodyně hází ve chlívku perly sviním, aby byla hojnost vepřového. V baletní svitě kachní rybník zase nahlíží zvědavá kačena levým okem do díry v ledu, aby viděla, co jí čeká v příštím roce. Spatří se tam nahá na pekáči. Z mistrova nepřeberného díla prozaického jsem pro vás vybral na ukázku z jeho vánoční tematiky povídku Jak se z něj lilo olovo. Přednese vám i kolega profesor Čepelka.
Jak se z něj lilo olovo? Nevím, co to do těch dětí najednou vělo. Nejdřív rozbili na padrť ořechy, potom hračky, co dostali pod stromeček, a když už nebylo do čeho praštit, zachtělo se jim lít olovo. Pravda, je to starý vánoční zvyk, proč ho někomu upírat? Ale kde olovo vzít? Doma nebyl ani brok. Jenomže znáte děti, když si něco umanou, nic je nezastaví. Filuta Vojtíšek sotva rozum nabírá, ale hlavičku má div, že ji unese. Nic mu neujde. Uši jako fenek a oči má všude. I na punčoškách. Slyšel tuhle dědečka, jak si posteskl, že má nohy jako z olova. Vykládejte dětem, co je to jako. Děti jsou přímočaré. Hned se srotili kolem dědečka, vyzuli mu boty, vyhrnuli nohavice. Co to děláte? Okřikl jsem je. Jen nech, jožo, mávl rukou děda. Vždyť jsou to děti. Jako by je neznal. Zatěl dásně a pomalu vnořil nohy do lavóru, kam děti nalili vařící vodu. Zasyčel, ale neuhnul. Jako vulkanolog býval zvyklý brodit se lávou. Děti si dřepli kolem lavóru, očka jim zářila jako prskavky a z dědečkových nohou začalo zvolna ukapávat. Vždycky to cinklo, jako když hodíš krejcar do prasátka a v zápětí se na dně umyvadla rýsovala lesklá figurka. To je husar na koni, jásala roztomilá Barborka. Ne, to je vzducholoď, dupal radostí kudrnatý Michálek. Jenže Vojtíšek si postavil hlavu na podlahu, kopal nožkama a pištěl, že je to pásovec. Za velikého povyku a hašteření se lavor pomalu naplnil olovem. A náhle, ticho jako v rodinné hrobce. Z kuchyně přiběhla vyděšená matka, spráskla ruce nad hlavou a mrtvá moucha jí spadla na rameno. Dědo, vyjekla pohoršeně, vy si taky necháte všechno líbit. To jste celý vy. Celý. Usmál se rozpustilý dědeček. Ale co, vždyť mě zas tak moc neubilo. Pro děcka bych se přímo rozkrájel. Ještě to tak polekala se matka a kvapem začala uklízet příbor.
Milí přátelé, nestyďme se přiznat, že žijeme ve šťastné době. Ve schonu všedních dnů to často ani nepostřehneme. Ale někdy stačí malá radostná zprávička a hned je nám veselej. A právě takovou zprávu já pro vás mám. Příští rok se budou konat celosvětové, celoroční Vánoce Járy Cimrmana. Mám tu čest vám oznámit, že do čela přípravného výboru této události byl zvolen náš delegát, odborný asistent Karel Bartoníček. Pane asistente, co tomu říkáte, že jste byl zvolen?
Já o ničem takovém nevím.
Jak to, že ne?
Hlasování bylo přece tajné.
Ale zvolen jste byl.
No to ano.
Tak co tomu říkáte?
No tak já si myslím, že se ani nic jiného očekávat nedalo.
Pane asistente, připravujete pro celoroční Vánoce Járy Cimrmana celou řadu pozoruhodných akcí.
A víte, že tentokrát máte pravdu? Já jsem si tady přinesl takový seznam, abych neplácal holé nesmysly. A příští ročník Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro se bude konat na počest Járy Cimrmana pod názvem Pražské jaro.
A dál?
Ano, dál zde máme akci železnobrodských skláren. Skláři se zavázali, že někomu vyfouknou vánoční stromek i s ozdobama. No a věnují ho Járovi Cimrmanovi k jeho nedožitým narozeninám.
Tak to je pěkné. A na co se ještě můžeme těšit?
No, co pak těšit se můžete? U příkladu velkou událostí bude kladení věnců k neznámému hrobu Járy Cimrmana.
A to je vše?
Daleka ne, pane kolego. O Vánocích se bude konat slavnostní přejmenování bermudského trojúhelníku na Cimrmanův obdélník. No a padl také návrh, aby místo Nobelovy ceny se udělovala Cimrmanova cena.
A v jakých kategoriích?
Ale teď jsem vám řekl, že ten návrh padl.
Aha, neprošel.
Ne, jakmile jsem ho vyslovil, byl jsem sám proti.
Vy sám jste byl proti svému vlastnímu návrhu?
No tak sám ne, všichni byli proti. Ale já byl první.
Vážení přátelé, kdyby naše děti tušily, co pro Vánoce znamená tolik opomíjené a podceňované loutkové divadlo Járy Cimrmana, došlo by v řadách našich nejmenších k vážným nepokojům. A já se ptám, kdo má zájem na tom, aby naše děti nemohly zhlédnout Cimrmanovu štědrovečerní pohádku Vítězná porážka zlatého prasátka? Jak je možné, že ani na jednom z každoročních festivalů loutkových scén Skupova Plzeň se dodnes neobjevily myšlenkově nabité, společensky angažované hry Járy Cimrmana, bojující za zlepšení meziloutkových vztahů. Jako například pohádka Jak s andělem šili všichni čerti. Nebo Jak Hasterman nakládal utopence. Kdo brání loutkovým divadlům, aby nastudovala Cimrmanův loutkový seriál 32 případů žandarma Šmidry? Je hambou, že ladem leží dnes tolik potřebná Cimrmanova loutková psychodramata. Jejich význam dávno rozpoznal a po zásluze ocenil rakouský psychoanalytik Sigmund Freud. Dovolím si ocitovat z jeho odborné studie Gruppenpuppentherapie. Cimrman ve mně vyvolal komplex méněcennosti, píše Freud a pokračuje. Nikdy si neodpustím, že jsem na to nepřišel já, nýbrž on, psáno s velkým O. K takovému absolutoriu nelze již dodat nic jiného, nežli praktickou ukázku z Cimrmanovy loutkové dílny. A protože nám jde hlavně o téma Vánoc, sáhneme po dramatu Jak jim to Ježíšek nedaroval. S jeho obsahem vás teď seznámí profesor Čepelka.
Zkušený loutkoherec starší generace Škrhola, oblíbený představitel zemitých, poněkud přitroublých, leč bodrých sedláků, po dlouholetém působení na vesnických scénách dostává konečně angažmá v okresním městě. Zde se také seznamuje s Kašpárkem, kterého Cimrman charakterizuje jako sirotka kompenzujícího nedostatek rodinného zázemí neutuchajícími projevy bujarého šibalství. Kašpárek nabídne Škrholovi, rovněž osamělému, aby se k němu nastěhoval. Škrhola, svobodný, bezdětný, starý mládenec, nabídku přijímá. Společné soužití v Kašpárkově holobytě celkem klape. Což Cimrman divákovi jasně napovídá. Kašpárek do omrzení opakuje, nemusí pršet, jen když klape. A na to Škrhola vždycky prohodí, baba, však my to spolu nějak doklapeme. Harmonický klapot této dvojice je však trnem ve skleněném oku domovnice Pavly Pavlačové. Trojnásobná vdova trpí vleklým nedostatkem intimního soužití. Tuto postavu stělesňuje loutka čiperné babizny s nápadně velkými nosními otvory. Cimrman tím naznačuje, že domovnice neustále čenichá po baráku, což jí mezi nájemníky vyneslo přezdívku Koza Nozdra. Sukovitá vdova po Kašpárkovi tak dlouho pošilhávala, až jí to zůstalo. Lákala ho do své ubikace pod záminkou, že mu ukáže sbírku štěnic. Vnucovala se, že mu vycídí rolničky. Zkrátka mohla se strhat, aby Kašpárka ulovila. Situaci teď ovšem značně zkomplikoval příchod Škrholův. Koza Nozdra to svým chřípím ihned vycítila a její sympatie vůči Kašpárkovi se přes noc změnily v palčivou nenávist. Oleje do ohně přilil sám Škrhola, když chtěje babě zalichotit, řekl jí, že vypadá jako nevěstinka z diamantové svatby. Pavla Pavlačová začala po baráku roztrušovat jedovaté klepy, jakože v tom soužití Kašpárka se Škrholou je cosi nezdravého, že to není normální a že hrají před dětmi divadlo. Když však ani tyto špinavé pomluvy nedokázaly loutkoherecký koncert obou protagonistů rozladit, koza Nozdra vytáhla ze svého arzenálu osvědčenou zbraň individuálního ničení. Kdykoliv potkala Kašpárka nebo Škrholu na chodbě, procedila mezi dásněmi. Těžte se na Ježíška. Vy si možná řeknete, no a co má být, kdo by se netěšil na Ježíška? Jistě, tato věta je sama o sobě neškodná, ale když vám ji budu opakovat dnes a denně, týden co týden, měsíc za měsícem, navíc s bezzubým šklebem, a když přitom budu šilhat, přestanete se těšit a začnete se bát. Lze se potom divit prostoduchým, bezelstným jedincům typu Škrholi a Kašpárka, kteří nejsou vybaveni obrannými prostředky intelektuálů, že nedokázali čelit demagogii únikem do koncertních síní, knihoven, pivnic a kořalen. Neustále omílaná hrozba, těžte se na Ježíška, pozvolna pustošila nejen zdravý selský rozum Škrholův, ale nahlodávala i kořeny nezdolného optimismu infantilního Kašpárka. Nervozita, podrážděnost, ochablost a tím i nesoulad v partnerství projevily se také na pracovišti. Během představení zapomínají text, nevnímají nápovědu, Kašpárek místo, aby skotačil a dováděl, vláčí se po scéně jako mátoha, zatímco pohybově labilní Škrhola vypadává z role do hlediště. S blížícími se Vánocemi nabývá přízrak někdejšího něžného jezulátka obludných rozměrů. Napětí vůči hledě stoupá, mezi vodicími dráty obou herců přeskakují jiskry. Už to mezi nimi neklape, ale silně vrže. Koza Nozdra, naslouchající za dveřmi, může se smíchy umlátit. Vše nasvědčuje tomu, že se schyluje k závěrečné tragédii. Štědrý večer pak zastihuje Kašpárka a Škrholu u prázdného stolu bez ubrusu v němém očekávání osudové katastrofy. Okna jsou zatlučena prkny, poslední zoufalé opatření proti Ježíškovi a jeho vstupu. Prázdnota holobitu souzní s vyprahlostí duší. A tu, do ohlušujícího ticha, v němž je slyšet jen monotónní drnčení nervů napjatých k prasknutí, exploduje časovaná psychologická bomba. Dveře se rozletí a vstupuje, ano, správně tušíte, vstupuje koza Nozdra. Nikdy předtím za celý svůj loutkový život nepocítili Kašpárek se Škrholou tak ohromnou úlevu, neboť nic horšího už je nemohlo potkat. Náhlá vlna štěstí je smete ze židlí a jejich oči zalité slzami dojetí nevidí, vlastně ani nechtějí vidět drzou ohyznou domovnici, nýbrž anděla spásy. Na místo vyčnívajících lopatek rýsují se dvě křídla, bezubé čelisti se měkce usmívají a pod průsvitným rouchem z pytloviny vyzývavě ční hroty dvou suků. Vstoupila, aby navždy zůstala. Cimrmanovo drama vrcholí, definitivně se tak uzavírá nemanželský trojúhelník.
Pane kolego, pojďme dokončit náš rozhovor k všesvětovým Vánocům Járy Cimrmana, které chystá na příští rok Organizace spojených národů.
Ano, prosím, jen se ptejte, i když možná někdy je lépe nic nevědět, víte? Tak
já bych rád věděl, a nejsem patrně sám, zdali vůbec ta vaše akce bude mít nějaký pozitivní dopad?
Ano, i ten se tu a tam najde. Díky této globální velkoakci se konečně dozvíme, kolik má Jára Cimrman na světě příznivců. My si o tom vedeme statistiku, víte? A tady vám mohu s radostí sdělit, že se nám přihlásili různé spolky a kluby přátel Járy Cimrmana z více než 28 států.
Tak to je zajímavé. A jakou mají náplň? Čím se zabývají?
No tak to je ještě zajímavější. Ničím. Jak je to možné?
No, víte, oni si založí klub nebo spolek přátel a dál již nevědí, co dál.
A co jim radíte v takovém případě?
No tak my jim radíme, aby si dělali, co chtějí. To je totiž přesně v duchu Járy Cimrmana. Ten si taky vždycky dělal, co chtěl, nikde se nikoho na nic neptal. No a podívejte se, kam to až dotáhl. Ovšem těm nejpilnějším my osobně pomůžeme. Víte, tady máme připraveny široké kádry uměleckých souborů se zájezdovým programem pro cizinu. Ku příkladu hned na prvním místě Laterna Magica. Ta nastudovala polyekranové pásmo živých obrazů pod názvem Půjdem spolu s Cimrmanem do Betléma, dudlaj, dudlaj. A tak dále. No a k výjezdu je tež připraven populární lidový vypravěč Strýc Bulovec. No a ten bude vyprávět vánoční poudačky Járy Cimrmana v 5 světových nářečích.
Tak to vypadá jako hotová invaze cimrmanovské kultury do zahraničí. Pane asistente, a nemáte tak trochu strach, že se vám taková gigantická akce vymkne z rukou?
Ano, tak já mám pro strach naděláno. Všem, na druhé straně musím sebekriticky přiznat, že se vyskytla i řada nezodpovědných jednotlivců, kteří pořádají své volné akce na svou vlastnoruční pěst.
Můžete uvést nějaký konkrétní příklad?
No ano, jistě jsou to bohužel lidé trpící vážnou duševní poruchou, takzvanou cimrmánií. A my tady máme několik takových případů. No, všechny nemáme, lidi se bojí dnes svědčit. Ale ku příkladu, zde jeden příklad za všechny. Jakýsi cimrmaniak se vyšplhal na komín cihelny v předměstí Lisabonu a vyhrožoval, že nesleze, dokud nevyjde cimrmanův slovník náučný.
A jak se svým požadavkem dopadl?
Dopadl. Ten slovník totiž nikdo nechce vydat.
A proč, prosím vás, to je tak nákladný?
Ne, ale není úplný. Poslední písmeno je tam F a poslední heslo funus. Jára Cimrman totiž zastával názor, že funusem všechno končí a že už pak dál nemá cenu ani žít.
Ale, pane kolego, to snad s přesvětovými Vánocemi Járy Cimrmana nemá opravdu vůbec nic společného.
No tak nemá, ale uznejte, že je to hezké.
No, to ano. Myslím, že lepší tečky za naším seminářem jsme si ani nemohli přát. A já vám přeji, vážení přátelé, jménem Salonu Cimrman, šťastné a veselé Cimrmánoce po celý následující rok. Ze Šemánovic, Martin Zákravský, Česká televize.